sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya zomi na mitano na ndambo si mazanga wana Washington DC. Ngonga ya tukumi bali na ndambo tope 20h30 na Mbandaka, Brazzaville, Kinshasa pe Luanda. Pengonga tukumi bali na moko na ndambo tope 21h30 na Goma. Pe bipai biso ongambo ya ese ekolo Kongo Demokratik. Mpoko wa ilamu mpe boye bolamu na bino banso na manaka mabiso sangwa muki ililo. Pasangwa na biso na lokote la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Firme Max Koyawe Da Nashan Bazali Bongo Onzela Masini Nalisali Si Aidi Sango Sango Mokili Le Pesa Melibino na Marius Muhunga Boka Basango to Melibino Omokolo Mwalelo na RDC Maponami Yabakambi Yabituka Mpe Balanda Minabango Makosale Ma Omokolo Mwalelo Sime Mozali Koya Pona Yango Campagne Electorale E Bandi Omokolo Mwalelo Lundi Nabituka Zomina Minei A Ekolo Kongo Demokratike
Kukamata bana ya Kongo Central kusangisa bango kusala msala penza ya kusangisa mitema na bango poete bobola oye koti na kati ya mboka
na province ya Ituri bavandi ya mboka lolua bakimisi mabitumba bingalaki omokolo mwa lobi eyenga kati na batumbuki ya ADF na mampinga mafar 17 kolanda bolaina Christina Bedito
Pona biso tomonike ekoza pe facile akoma na mambalsa nyanya bafwasende tina kisangani babuta kuna plasi nyoso natama
Division provinciale ya santé ya Ituka ya Nord Kivu efunguli masolo na tina ya komeka kukikisa motango ya bana basi ba bazali kukufa na kulungula kaba zemi na nkuku
Bazo kufa paske toza ko permettre bango te ete en tant que membre ya communauté bazo wa service d'avortement na ba structure de santé na ba hôpitaux
Toko sukisa masolo mabiso na ya mokolo mwalelo na manaka mabiso etando ya masano na Edi Sango o tala masolo to melibino o mokolo mwalelo to kolanda maemanso na bulaina sima mongo nga muke kasisika to landa na ino basango na biso na mokuse e pesa melibiso na Edi Sango
Ekolo Kongo Demokratike pesa mi etumbu na FIFA ya kobeta match international moko na stade ya kokangama na Lumande. Etumbu yango elandi bofunda mi ya Maroc na ndenge batali ba tungisaki basani ba Lyon ya Atlas na match ali na ya retour ya ba barrage ya ba eliminatoire ya Mondial Qatar 2022 na kobwaka kama banga Leopard e kabolaki mungete moko na ba Lyon ya Atlas na match ali na stade des martyrs na Kinshasa na retour na Casablanca ba Leopard ba lungwa kisima na kopola mingete minei pona ba marocain pe moko pona ba congolais RDC kufuta lomande ya pene na dollar en koto kama moko na tukumi bali na mwambe pona mbeba eye ibali Senegal Nigeria Algérie pe Liban ba pesami pe etumbu ya ndenge iwana bikolo biso biye bikofuta lomande ya dollar en koto kama moko na tuku mwambe Kampagne electorale ya mikolo misato ebandi lelo na bituka mingi epai maponami ya bakambi bituka na balandi babango makosalima mikolo mikoya na bisika biike lokola na Kasai Oriental ndingisa epesami na ba baye basenga kipo na kosalila elilingi epe nkombo ya mokonja mboka Felix Tshisekedi na kampagne na bango mingi mingi pona baye ya UDPS na Union Sacrée. Misala mia bobongoli mobeko ya maponami mizali kokoba na Assemblée Nationale ya Ekolo Kongo Demokratike na Kinshasa lelo bayi G13 groupe de 13 lingomba liye li kotisaki mabongisi mazali kotalima na parlement bazali kopesa biyano na bakeli mibeko tuku sambo baye batuna kimituna po itali mutuna ya kozala moto abotama na tata pe na mama ya Ekolo Kongo Demokratike pona kuwelela ebonga ya mokonzi ya mboka Denis Sisanga mokambi ya G13 pe moko na babandisi ya mabongisi ya mobeko mazali kotalima alobi bosenga boye bokotite na mosala mozali kosalima sika ngonga tuku sambo na mibale tu 72 heures epesa maki na G13 mposo muleki pona koyeba koyanula yango Tokundola ete bayi FCC Fonds commun pour le Congo ya mokonzi ya kala Joseph Kabila babimaki na likitali ya Assemblée Nationale la pona kosenga buyukani yambo na kobanda kotalela yango koleka bato motoba ba kufi na bitumba bingalaki sima na poso na suka ya poso moleki kati na babanya mulenge ya Lingomba Turanero na ba mai mai ya FA bebe bilozi bishambuke na Fizi na Sud Kivu elobi ba vandi na balandeli ya Bukingi na esika eye bourgmestre ya commune rurale ya Minembwe Gadi Mukiza alobi ba mai mai bilozi bishambuke bakanisa ki ete ba Turaneo na ba Gumino na ba Androida banso ngambo na bango bazali ba manyamulenge ba kotaki pe bazwaki esika mabele bengami zone net kabisika Lingomba Lyoko likoki kozala te bitumba biye bisalami sima na masolo kati na mangomba ya basimba Minduki na bayimbu la matari ya ekolo Kongo Demokratiki na Nairobi na Kenya na lisungi ya CEA Lisanga li ya bikolo bia Est. Antonio Guterres akalaka mokonzi ya ONU ya singi na bakonzi ya basoda baye babutu la bokonzi na Burkina Faso, Guinea pe Mali kuzungi sala yangu na basivili na Lumbango pe na bikulu biankita kusunga biye bia sud na kutalaka bosenga ya makasi ya changement ya klima alubi yangu lubi na Dakar na Senegal le payi azali na mobembo. Ba ministre ya lotiliki ya bikolo ya Europa ba bengisami na Lumbango lelo na Bruxelles pona koluka biyano na mokano ya Gazprom kompani ya gaz pe petrole ya Russie ya kokata gaz na Pologne pe na Bulgarie.
Merci mingi Edi Isango pona basona biso na mokuse bozali kolanda sango mukili lelo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Assemblée nationale ya ekolo Congo démocratique endimi mobeko ya maponami moimobuti ko talema kino lelo na masolo kati na bakelimi beko kasi mokambi ya Assemblée nationale Christophe Mboso Kodia alobi esengeli mabongisi maye maike mazali kati na mobeko mwango matalema na bato banso pona koluka bomoko tokundula ete ba FCC Front commun pour le Congo ya mokonzi ya kala Joseph Kabila babimaka na Assemblée nationale pona kosenga bomoko yango. Na RDC maponami ya bakambi ya bituka mpe balandami na bango makosalema o mokolo mwa le 6 mai mozali koya. Kampagne électorale ya bakambi ya bituka mpe balandi na bango bobandi o mokolo mwa lelo lundi na bituka zomi na minei ya ekolo Congo démocratique mpe kokende kino mokolo mwa misato le 4 avril 2022 na minuit. Kandida moko na moko akoleka liboso na ba député provinciaux pona kolobela nini akani kosala soki akomi gouverneur. Na ngambo ya baiseni bazali kotia penza mayele na bango na maematali kimia pe code ya bonne conduite. Tolanda Bulayi na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Maponami mango makosalema na bituka zomi na minei ya ekolo Congo démocratique. Kampagne bandi lelo kino mokolo mwa misato ekosalema na ba assemblée provinciale na ba députés provinciaux po bangonde bakopona. Na Congo central etuka eye etondi sami mpenza na bandongwani koleka ba kandida bazali bongo tuku mibale na mibale na kati na bango basi basato. Chantal Malamba Kifungu, moko ya bandongwani, akani penza kome makimi ya na Congo central kozongi sabo kasi ya mbura matari pe kotala makambo maye matari bite elo ya bana mpe visusu. Toyo ka Chantal Malamba Kifungu.
Kukamata bana ya Congo central kosangisa bango, kosala msala penza ya kosangisa mitema na bango poete obola oye koti na kati ya mboka eye penza kome makambo ndenge na ndenge lokola ba jeune oyo bazali kukumi sabato bakumi pende lokola ya kubunda bango na bango. Il faudra kozongisa mitema ya batesika moko. Ya mibale ekozala ete esengeli kozongisa mokasi ya leta. Pwete autorite ya leta tomona yango lisusu penza te alo moto na moto to likambo na likambo koma kosalema na ndenge na yango. Sima na yango nde tokotala ba makambo oyo eza ya kobeba lokola baklase ya bana lokola bawenzi banzela bino moko boyebi ete banzela ebele ekufa oyo ememaka biso na kati na bamboka esalaka ete bato nkita na bango oyo bazali kosala bazokoka koteka yango te. Donc makanisi ezali ebele kasi esengeli liboso nanu mboka ezonga kotambola ndenge mikanda esengi.
Na Kinshasa bifelo ya siège assemblée provinciale etondisami na baafishe ya bakandida vice gouverneur bandongwani moko na moko bakoleka koloba maye bazali kokana kosala. Elvis Tulomba Malembe, ye candidat vice-gouverneur ya Engumba Kinshasa, atali siete, alinginde kopesa maboko na mabongisi mamokambi ya etuka nantina ete, eko mamakasi lisusu pamba te, elobiye, ayebi mpasi nini Kinshasa ezalina yango, loko la bozangi bokengi, bozangi misalampe bongo na bongo.
Ezali na ba proje etele ouye kozala exekite toko prezante ou pa ya gouverneur, loko la makambo etali, makambo pa moto, transport, batra kaseri, kuluna bazo kata machete ou ezali chômage. Doza deja na solution yango, ni ba proje deja ezali, donc faisabilité ndenge nini toko sala, ndenge nini toko longa yango, nyon so deje ezali. Il suffit que tant ou tozo poma, tu soumettre yango le gouverneur et puis te éviter. Nyon so to sala ba lekti très bien. Je suis qu'un simple représentant. Donc,
que lorsque les élections sont en train de...
Toko kite kolinga ete tango maponami mazaliko salema, maponami mabota lisusu, matata toma memali susu na oyoto bengi butangisi makila. Eza pona yango nde to lobi ete, ezali motuya ete, tubenda matui ya bakandida banso pona makambo maike, lokola ezali li ya moko na moko tango ya kampanye elektorala. Tango kampanye ezali kosalema, tuzali na eye tubengi code de bonne conduite to malako ya lolenge ya kotambola. Na bokuse, lolenge ya ezalili ya moko na moko tango ya mabonani.
Pendant la période de la campagne.
Bosengeli koyeba ete, mapono mikosalema, omo kolomwa le 6 mai, mpeseni, akosakola ba résultat provisoire mokolo wana kaka. Nathalie Sekabouro, Simurabie, pona VO Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabouro. La province ya Ituri ba vandi ya mboka, loloa, bakinisima, bitumba, bingala kyo mokolomwa lobi, eyenga katina batumbuki ya ADF na mampinga mafardese, tola na bolai na Christina Bedito.
Bitumba biango bilekaki na mboka Loloa na kati ya shoferi ya Babila ba kwanza pene kilomete le tuku motoba na Mambasa centre. Coordonateur ya ONG Convention pour le respect des droits humains CRDH ya Mambasa andimi sango yango pe asenge na bakonzi ya Ecole Congo Démocratique basa la manso poete batomboki na basimba minduki nyonso bazwa etumbu pona bobomi batupe bobebisi biloko ya baimboka na mabemi susu. Maloba ya Siva Mwenda Vuleveria.
CRDH Mambasa ezwaki sango pasi ya bitumba wele kaki na lolo alobi tomonike munguna azo avanse na pete nyoso azalaki na Eringeti azbimikuna akomi luna aleki luna akomi komanda mungamba tine lo akomi ti na nivo ya lolo donke pona biso tomonike ekoza pe fasile akoma na Mambasa nyanya bafwasende tine na Kisangani babuta kuna place nyoso atanga bomba bakonzi depuis ba la saki o bazobenga état de siège tozomona ngo kaka na ba papier donc to sentir penza donc état de siège sur terrain te omoni armé na biso za armé moko makasi et si la kisa makasi na ngo na bitumba ebele to histoire to tanga kana basayo to tanga pe biloko ele politique ole kawa na M23 mais oyo oyo tozomona na itour nikoloyo na bitumba ADF tozo comprendre te tozo senga bakonzi babundisa munguna ba avion de chasse ezawa ba auto blende ya far de ezawa loko nyonso wana tutika na loko muna yango depuis état de siège banda de loko tozo senga bakonzi balandela makambo oyo po situation ya lolwa ya mungamba ya baha baha de komi pasi na Mambasa centre ba famille d'ake e komi deborde makasi ba deplace ba tondi na nzela ba tondi na ba famille pazo soufri ba mama na bana mike papaka atakolia ezako
kolanda na masolo oyo ezoko bakati ya batomboki basimba minduki na mbula matali bayi societe civile basengi na mokonzi ya ekolo ndimate amnisito bolimbisi masumu mabango na maemaso basali na Ituri tolanda Dieudonné Losa
tokosenga pe na gouvernement tango bazo solana na ba groupe armé wana tolingite ba pesa bato wana ba grade bakende kuna ko negocier makambo wana toko se. Kose fe anangwa tamu kete, a stationné. Akokiko solo la makambo nyoso kasi. Zongi saba groupe armé na kati ya FARDC toboy yango, et toboy crime etikala sans kozwa etumbu. Muto nyoso oyo azali identifié. Oyo sala ki crime bakanga ye pe ba pesa etumbu oyo elongobali.
Mapinga maikolo etatolie te kimia ezongi na lolwa. Baimboka malongola bobangi FARDC ezali kokonza isika. Tokundo la ete sima ya poso mibale uta bitumba ya mangusu na gbagba Ituri na pe oya lobi mingi ya baimboka basindi kokima kolongwa na eteni ya nzela komanda lolwa. Onya Republique Democratique du Congo, Christina Bedito pona lolaka ya Amerika.
Na ituka ya Nord Kivu, na ntina komeka kukichika motango ya bana basi ba bazali kukufa na kolongola kaba zemi na nkuku, Division Provinciale ya Santé ya ituka eye, esangisaki na likita ya mikolo misatu, basungi na yango elongo na bayi Société Civile, pona komanyola lolenge nini ba kukiko lendisa bana basi, pona koboya likama, tona ndabolai na fiston isemwami.
Milili nyango misalemaki na mbula matari, nanzela ya Division ya Santé ya ituka Nord Kivu, elongo na Société Civile pe bato ya nenge na nenge ezalaki pona kumanyola mpe kotala malamu mikakatano mimisalaka ete bilenge basi bazanga lolenge batindama na kolongola zemi mpe basala yango na nkuku. Emonisamaki ete mingi ya basi bazali kowa na kolongola zemi lokola dokotolo Mike Mpoyi alimbelaki biso toyoka ye.
Bazana engagement bato ya communauté société civile bazana engagement pour na ko changer situation ya maman na communauté ba o bazo kufa mikolo nyoso na communauté na biso bazali ba yaya na biso bazali ba mama na biso bazali ba ndeko na biso bazabana na biso bazo kufa parce que toza ko permettre bango te été en tant que membre ya communauté bazo wa service d'avortement na ba structure de santé na ba hôpitaux tozo permettre bango kaka bakende et pa ya ba kumukanga bato oyo bako pesa bango liwa parce que biloko bako pesa bango kuna eza biloko oyo eko créer bango ba problème ebele na ba complication et donc bato oyo ba participer na dialogue oyo ba comprendre la l'importance na réalité au mama zo vivre na communauté na biso et donc ça début ya masolo il faut qu'on continue penza na ko solo la na ko engager na bango na ba communauté respective pour été to comme na niveau oyo mama ko jeune fille ako kozala réellement na accès ba service ya avortement sécurisé
pour na luluma yala mokambi lisanga ya bateki mino to penkisi awone tuka Nord Kivu ezali malamu ko batela bana basi baye mingi mingi bazali bilenge bali balongola kazemi na kubatama ntalatina asengi na bakeli mibeko kosala maso mpwete buku ya mibeko ya ekolo Congo Démocratique epesa ndingisa na ntina ya likambulina tozoki malobama lulu mayala.
Makambo balobi makambo ya avortement to linga te na nkuku ezo salema c'est au lieu eko bana ko salema na nkuku po ya si nkuku suka mingi mingi suka kana liwa na makama ya lolenge na lolenge to lingi sikoyo ke e salema na lolenge elongo bani mutu oyo azana posa na yango akende na ba service oyo esengeli pe baye ba ju formation oyo esengeli soki ba raison oyo l'état alobi ete zeme koko bima ezali réunion so à ce moment-là to ko kondima ete e salema donc to boyi bato ba considérer ngol sokola en kuku po bana basi ebele ba ko kufa po na ko bomba likamboyo ba msusu ba ko kasoni bazo banga ete ba famille ko lobela bango na quartier ba ko tiela bango misapi yango to lobi ete sikawa ebongi l'état congolais a zwa mibeko oye sengeli po na ko encadrer pe ko batela santé ya basi pe bana basi
to simba ete association internationale AIPAS na ko démocratique elongo na division ya santé et salaki misalamie onzela ya mabongi ya bango nya makoki ya mwasi uta engumba goma fiston chez mami pona lolaka l'america.
Merci mingi fiston ici mami ekolo Congo démocratique et pesami etumbu na FIFA ya kobeta match international mokolo moko na stade ya kokangama na lomande bakobeta match na stade ya kokangama na lomande etumbu yango elandi bufundami ya ekolo Maroc na ndenge batali batungisaki basani ya ba Lyon ya classe ya Maroc na match aller na retour ya barrage ya ba éliminatoire ya mondial Qatar 2022 na kobwaka kama banga na ba joueurs Léopard et Kabouli ki mongete moko na ba Lyon ya classe na match aller na stade des Martyrs na retour na Casablanca ba Léopard ba longwa ki sima ya kopola ningete minei po na ba marocain pe moko po na ba congolais RDC ko futa lo mande pene na ba dollar nkoto kama moko na tukumi bale na mwambe po na po na mbeba eye ibale ekolo Sénégal Nigeria Algérie pe Liban ba pesa mi pe tumbu ya ndenge wana bikolo biso biye boko futa lo mande ya dollar nkoto kama moko na tuku mwambe tozali bongo mokolo mwayambo bomo mesano tokolanda bongo masolo na biso etando ya masano na Edi Sango.
Etando ya masano. Basango ya masano ya Mokili Mobimba na Feoa Lingala.
Sango imunene ya etando ya masano ya lelo. NBA koti na demi-finale ya ba conférence Est na Ouest, mwana mboka Jonathan Kuminga na Golden State Warriors balonga ki na mpasi match ya yambo ya Serena Bangoli bosoli ya Memphis Grizzlies. Volleyball, ndenge nini équipe nationale ya Ecole Congo Démocratique pe ba club bazali ko milengele na ba compétition internationale e ya nuna itando ya Masanuel Lilo. Toko kende pe na Grand Katanga ipai wapi tepe Mazembe ya basi elongi championnat ya Lisanuli ya Ndembo. Flora Ibenge, entraîneur ya Renaissance ya Berkane ya Maroc, pe mukambi ya kala ya équipe nationale ya Ecole Congo Démocratique alobi akomi mwa malamu si manalikama ya motuka asalaki kolika mposo moko. NBA, championnat national ya Ligue ya États-Unis ya basketball et koti wuto lobby na ba demi-finale ya play-off ya conférence Est na Ouest. Mwana mboka Jonathan Kuminga na Golden State Warriors balonga ki na mpasi 117-116 Memphis Grizzlies na Memphis. Nangambo esusu Milwaukee Bucks eye elonga ki edition ya NBA mobu muleki elonga ki 101-89 Boston Celtics. Lelonde Philadelphia 76 6S et Kobanda Serie à Mimekano na match ya Yambo na Miami Heat pe Dallas Mavericks nde na Phoenix Suns ya Chris Paul. Baléopari ya Ecole Congo Démocratique bakoze la koyeba na group nini pe na bikolo nini bako beta na ba éliminatoire ya CHAN 2022 et komisika CHAN 2023 CHAN championnat ya bikolo ya Afrika pour na basani bayeba beta kaka na continent ya Afrika. Tirage au sort na yango et tindami au mokolo moyebanite et singela ki esalama mokolo mwamita no muleki. Phase finale ya championnat yango et singela ki yamboko betama na janvier 2022 kasi et tindi kamaki na janvier 2023 pour na bokono bwa COVID-19. Ba eliminatoire yango et singela ki kobetama wuto le 24 juin ya mobu moye kino le 7 septembre pour na édition eye ya sambo ya CHAN. Na volleyball, bakambi ba fédération ya Ecole Congo Démocratique bazali komilengele poete équipe nationale na ba club ya Ecole Eye bazangati na ba compétition internationale ekoya. Ba club minei bazali kozela kokendi na championnat africain ya ba club pe championnat africain ya jeunesse ezali pe koya. Reportage na Valdo Yambayamba.
Bakambi ya fédération ya volleyball ya Congo Démocratique bazali bongo kosala manso ezali na makoki na bango poete ba club pe ba équipe nationale ya Congo Démocratique bazanga ata compétition moko te na Afrika. Lobi Christian Matata oyo azali mokambi to pe président ya fédération ya volleyball du Congo.
Na niveau ya fédération tozo bunda de sorte que ba équipe nyonso wana et se déplacer pour que tout ramène par résultat et à bien à niveau et à fédération. Au moins, les lots volés, les fédérations Moukete, les fédérations Oyo, à niveau et à la compétition, les obéitements dans la province et Bélé, tout ça là, de sorte que les jeunes Nabiso va participer quand même dans la compétition à haut niveau pour que tout matisse à niveau et à volleyball.
Namaye, Taliba Club, ba équipe Minei. Ya Congo Démocratique, bazali bongo komi de l'épona kozwa esika na Coupe d'Afrique de Club Champion iye elengelami na mboka Tunisie.
Bamibali toza na espoir na Green Team pour représenter mboka kote ya basi za VC la loi na VC Canon de Njili oyo eko represente bango nyonso bazo prepare tozota menande nini toko bunda bunda pour que ba équipe nyonso na se déplacer tokende to représente mboka compétition wana.
Pona Sapalo mokambi to pe entraîneur ya équipe ya espoir abandi ete équipe ya ye ezali na makoki ya koleka premier tour
soit toujours kende pa koleka nano na deuxième tour, on a joué en quart de finale et puis demi-finale. Donc, objectif, c'est d'aller pour les premier tour d'abord. Sur le plan technique, vraiment, il y a beaucoup à espérer. Et puis, on a apporté à bas jeunes Oyo, va renforcer au statut, vraiment, va apporter quand même tonus moko ya sika. Et que ça, à la moins, un plus, ma carte
équipe. Namaye, ma talibo, un gros juge africain de la jeunesse, attaque au ya yango ekozala bongo na sanza ya Mwambe. Fédération ya volleyball ya Congo démocratique abandi déjà kolengele bilenge na ye pona kozwa bambano ya malonga.
Donc bana na biso ya mibali na ya basi ya entre 14 ans et 18 ans tozo bandi déjà préparation tozo sala ngo na niveau ya chaque jour tozo préparer compétition na pour que tokende kuna to arracher ayana ya jeu de la jeunesse et puis compétition na ya jumelé na éliminatoire ya Coupe du monde ya bana mike
isengeli ko iba yete na maimata des jeux africains de la jeunesse ma fédération baike ya Congo démocratique bazali pe komilengele ndakisa lokola fédération ya taekwondo pe ya lutte.
Moi, Ecolo Congo démocratique Jean-Florent Ibengue, coach ya Renaissance Berkane ya Maroc, a lobi a commune Zoto Mwa Malamu, Simanali Kamal ya Motuka, a Salaki Kole Campos Moko. Jean-Florent Ibengue, Oyo Azali, entraîneur ya équipe nationale ya Ecolo Congo démocratique Baléopard ya Kala, na ya AS Vita Club, a lobi a Tikali na Mwa Mpasi Moke na Zoto Kasi ya Singeli Kosala Ngala Sisi. Renaissance Berkane, Ekobeta le 8 mai, na Lubumbashi na TP Mazembe match aller ya demi-finale ya coupe ya confédération ya CAF retourné Kozala le 15 mai na Maroc. Kaka na lisano ya ndembo TP Mazembe et longi championnat ya basi ya Grand Katanga tulanda sango yango na Valdo Yamba Yamba.
Équipe ya Mazembe ya basi euti ko longa championnat ya Grand Katanga sima ya elonga TP victoire 6-0 na équipe ya DSMP Bikira. Elonga ye zali bongo yambala ya mibale na mobumi pale ya bozali ya TP Mazembe ya bilenge basi pona magisa fi mokambi TP entraîneur ya Mazembe elonga ye zali mbuma ya mosala makasi.
Ngai na prepara ki ba juste na nga makasi parce que équipe pa des simple équipe kala ils ape équipe monene et sali ba kombo ebeti ba compétition ebele vu que Mazembe ils ape équipe asika et puis to ape na ba objectif na biso ya makasi ebeti final wana to gagner des simple 6-0 donc to bimi champion
na mingete motoba ye Mazembe ya longela ki na ngo des simple bikira minei ezala ki bongo ya Naomi Kabakaba alimboli sekele na ye na kondongwa na ena
ozala ki vraiment cirque na match wana pe na ko chape 4 buts dans la mon compo. Coach dans la piste, on a déjà confiance. Azaki qui vraiment l'effort pour marquer 4 buts vraiment. C'est créé à mi-balle, donc ils ont un travail. Kosa la respect na coach. Koyoka au coach Azoloba. Koyoka au va dirigeant. Bazoloba na biso.
C'est meilleur que l'on a championnat à Katanga. Mazembe, Atali Sibongo, Misonaye, na Coupe du Congo, et Lobi Magisafi.
Comme déjà, Toyoki, Coupe du Congo, Zobanda. Le 13 mai, donc biso to tenir reporté, to continuer na ba entraînement pour to préparer Coupe du Congo, parce que Coupe du Congo ils appellent championnat msusu na niveau msusu, donc vous allez na niveau élevé par rapport ya ba championnat autoti kobeta, donc ba équipe ebele ekoya ya RDC à partout.
Pour na Jeff Kapondo, mon kambito pe président ya Mazembe ya basi, ya motu ya ezali bongo kobeta Coupe d'Afrique des clubs champions, sima ya bango. Kolonga Coupe du Congo.
Toza vraiment na esengo makasi ndenge toti ko gagne coupe provinciale du Grand Katanga, mais objectif na biso eza ko gagne coupe du Congo, puisque Coupe du Congo ne repesa biso possibilité ko kende beta Champions League.
Singili bongo ko yeba ete na mubu eleki Mazembe esilisaki bongo ekipe ya misato na morongo ya Coupe du Congo.
International et Ecolo Congo démocratique ya FC Porto na Portugal, Chancel Mbemba a pesamaki mbano ya Moussani ya Malamu Koleka na match équipe na ye elongaki 4-2 au Mokolo Mwamposo liboso ya Vizela na championnat ya Portugal. Chancel Mbemba atiaki mungete ya misatu wata kwazali défenseur azaleki kobita bisika mingi et komi mbale ya nzike Moussani Uyu ya Baléopard azwa mbano yango. Bozalaki ebele ya kolanda etando ya masano ya lelo totondi bino botongi matondo pe lokola na Valdo Yamba Yamba oyo apesaki biso maboko ezalaki wabino Edi Sango.
Merci mingi Edi Sango pona masolo na biso etando ya masano. Tokomi bongo na suka ya masolo na biso ya mokolo mwa lelo totondi bino botongi lokola bolandaki biso basango na biso epesamelaki bino na lisalisi ya Edi Sango. Firma Max Koyaweda na Chan bazala kibongo onzela ya masini okokola ndape basanga na biso isusu na site na biso internet voalingala.com tokuta na bino lisusu lobby na ngonga ya 18h pona masolo na biso sangwa mukilelo ezala kibongo na elobeli eye Marius Muhunga otikala malamu.